9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U toku prebacivanje trojice povređenih radnika fabrike Tigar na dalje lečenje u Nemačku. Zbog dešavanja oko ombudsmana Jankovića, podkomitet Evropskog parlamenta poslaće svoju misiju u Beograd. U Jerevanu se obeležava 100. godišnjica pogroma nad Jermenima u Turskoj. U Beogradu počinje 15. dečiji sajam. Danas žreb za polufinala fudbalske Lige šampiona i Lige Evrope. U Novom Sadu 12, u Nišu 13, u Kragujevcu i u Beogradu 14 stepeni. Danas promenjivo oblačno, mestimično kiša, najviša temperatura do 24 stepena.
Još nije poznat uzrok nesreće u fabrici Tigar Tires u Pirotu kada su povređena šestorica radnika. Nezvanično se saznaje da je uzrok nesreće strujni udar. Prema najnovijim informacijama, trojica radnika koji su juče prevezeni u klinički centar u Niš trebalo bi da budu prebačeni na dalje lečenje u Nemačku, javlja Lidija Georgijev.
Trojica najteže povređenih radnika Tigra u jučerašnjoj nesreći u fabrici svoje dalje lečenje nastavit će u Nemačkoj, u Bohumu. To je odlučila kompanija Tigar Tires, a njihovo prebacivanje počelo je rano jutro sa niškog aerodroma. Ta trojica radnika juče su prebačena u Niš, međutim na klinici za plastičnu hirurgiju, kako nam je rečeno, nema dobrih uslova za nastavak njihovog lečenja, pa su u jednom trenutku dvojica bila smeštena i na kardiohirurškoj klinici. Dva aviona su već odletela, a prema našim informacijama i treći će poleteti nekoliko minuta posle 9 sati.
Radnici koji su smešteni u bolnicu u Pirotu nalaze se u stabilnom stanju, javlja Branislav Jovičić.
Trojica radnika održavanja Tigar Tiresa koji su ostali u Pirotskoj bolnici smešteni su na odeljenje hirurgije. Dvojica su na takozvanoj poluintenzivnoj nezi ovog odeljenja. Prema posljednjim informacijama njihovo zdravstveno stanje je stabilno i oni su također zadobili opekotine, ali one nisu opasne po život. Inače, nesreća, da podsjetimo, dogodila se u kompaniji Tigar Tires juče oko 12 časova i 30 minuta. Najpre je u pogonu u Valjare došlo do nestanka struje, onda su izbile varnice, a zatim je došlo i do požara. Praktično su povređeni radnici održavanja koji su intervenisali u tom trenutku. Oni su odmah prebačeni u Pirotsku bolnicu u kojoj su ostala trojica od ove šestorice radnika.
Istraga o nesreći u kompaniji Tigar Tires biće nastavljena danas.
Već četvrti dan oko 85.000 Kruševljana nema vodu za piće. Iako je otklonjen kvar na magistralnom vodovodu, voda je zamućena i može se koristiti samo za tehničku upotrebu. Škole i vrtići u Kruševcu danas rade, javlja Dragan Lazić.
Voda je zamućena i ne sme da se koristi za piće i pripremu hrane. Problem je što je i sada pojedini delovi grada zbog punjenja rezervara nemaju tehničku vodu. Građani se i dalje vodom za piće snabdevaju iz cisterni, mada dobar deo Kruševljana nije zadovoljan brojem cisterni i količinom vode. Juče u Kruševcu nije bilo nastav. To vreme, na sreću, iskorišćeno je kako bi sanitarna inspekcija i Zavod za javno zdravlje izvršili dezinfekciju mokrih čvorova po školama i vrtićima kako ne dao Bog ne bi došlo do zaraze. Pošto su iscrpljene sve rezerve vode na Bagdali, dakle to je uzvišenje nad grada koje nam služi za rezervu vode za bolnicu i vrtiće, ima samo tehničke vode u bolnici, obezbeđena je flaširana voda za pacijente. Za 130 pacijenata sa odeljenja za nefrologiju biće transportovani zapravo na odeljenju za hemodijalizu opšte bolnice u Novom Pazaru, sve dok se situacija sa snabdevanjem ne stabilizuje.
Nadležni u Kruševcu kažu da bi voda mogla da bude ispravna za piće najkasnije za 2 dana.
Slušate Vesti u 9. Iako su sindikati odlučili da sa Ministarstvom prosvete potpišu sporazum o rešavanju radnih sporova, još nije poznato kada će nastava u školama koje su u štrajku 5 meseci biti normalizovana. U sindikatima kažu da će štrajk prekinuti kada budu potpisali poseban kolektivni ugovor, što bi moglo da se desi krajem ove sedmice. Kada je reč o nadoknadi časova, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Zorana Lužanin izjavila je za naš program da će svaka škola zasebno doneti odluku kako će nadoknaditi propušteno. Naglašava i da maturanti ni na koji način neće biti oštećeni u pripremi za polaganje mature.
Svako je, treba da napravi svoj raspored na koji način i kako će nadoknaditi časove. Nisu časovi toliko poenta koliko je važno da učenici dobiju sve ono što je trebalo da dobiju od tih 45 minuta. Ja se iskreno nadam da je neka vrsta nadoknade za maturante bila i tako što su deca stvarno vredno radili kod kuće, možda malo više bez nastavnika, ali su bili svesni da im je osmi razred i tekako važan. Gotovo smo sigurni da su i nastavnici koji su bili u štrajku vodili računa o tome. Ova matura proverava 8 godina školovanja, znači ne samo 8. razred, i po samom sadržaju maturskog ispita relativno mali deo dolazi iz gradiva koji se obrađuje u 8. razredu.
Inače, đaci 8. razreda osnovnih škola danas će polagati probni završni ispit, a proba male mature počinje u podne rešavanjem testova iz matematike. Sutra u 9 časova polagaće test iz maternjeg jezika, a potom i kombinovani test iz 5 predmeta.
9 je časova i 6 minuta. Republička direkcija za robne rezerve od ponedeljka do kraja juna otkupljivaće mleko u prahu domaćih proizvođača. Više udruženja proizvođača mleka zbog velikih viškova koji su nastali zbog uvoza uputili su zahtev da se preko republičkih robnih rezervi pomogne proizvođačima. Ljubiša Jovanović iz Udruženja proizvođača mleka Srbije kaže da je odluka pozitivna i da će smanjiti zalihe kod domaćih prerađivača mleka.
Mi na ovu odluku vlade gledamo pozitivno, pozdravljamo je i očekujemo da će u narednom periodu onoliko brzo koliko se zalihe kod prerađivača smanje, praktično se i osloboditi pritisak na ovaj sektor sirovine koji jeste najugroženiji i na koji se na kraju dana praktično prevali ceo problem.
Za mlekare u Vojvodini odluka o otkupu mleka u prahu nije dugoročno rešenje. Sanja Bugarski iz Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine objašnjava za Vesti u 9 da bi ta mera trebalo da bude samo prvi korak. Ona kaže da su prerađivači smanjili cenu otkupa što će umanjiti i proizvodnju mleka.
Saznanjima, lageri mlekara, odnosno prerađivača, su sve veći i veći i oni normalno prisežu merama koje ni malo nisu popularne u ovom momentu, a to je da se obori cena sirovog mleka. Što znači da će farmeri ili ti naši domaći seljaci i proizvođači imati velik problem da proizvedu litar mleka i zapravo to neće uskoro biti više izvozivo. Tako da ova mera koja sad, da kažem, pokrenuta od Vlade Republike Srbije, mi očekujemo da je to prva u nizu i da će ona stvarno da se realizuje tako što neće biti samo ova mera, nego ćemo raditi i ostale vezane za prelemane, carine ili sve ono što nam je na raspolaganju.
Problem sa domaćim mlekarama nastao je pošto su domaći prerađivači zbog nižih cena otkupljivali mleko u prahu iz zemalja Evropske unije. Zbog strogih propisa unije, Srbija ne može da zabrani uvoz sirovog mleka i mleka u prahu iz zemalja članica.
9 sati 8 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Dva dana pred sednicu glavnog odbora Srpske napredne stranke, trenutno najaktuelnije pitanje je sudbina ministarke Zorane Mihajlović. Sve je kulminiralo po povratku aviona predsednika Srbije u Beograd i to sa puta u Vatikan. Savjetnici Tomislava Nikolića optužili su ministarku Mihajlović za medijske napade na predsednika države, a sve sa namerom, kako tvrde, preuzimanja njegove ili pozicije premijera. Iako će, kako piše beogradska štampa, na sednici naprednjaka u nedelju navodno Nikolićeva struja zatražiti njenu smenu, ministarka Zorana Mihajlović za našu televiziju rekla da ne očekuje bilo kakve smene, jer je, kako kaže, samo radila svoj posao.
Pa ne bih rekla da ima struje u Srpskoj naprednoj stranci. Zna se ko je predsednik Srpske napredne stranke, zna se kako funkcioniše stranka i uopšte ne mislim da to može i treba da bude tema. Dakle, neko radi svoj posao. U ovom slučaju to je bilo Ministarstvo saobraćaja i direktorat daju izveštaj povodom određene situacije. To je bio moj zadatak. Politika tu ne sme da se meša. Svaki pokušaj uplitanja politike doveo nas je u situaciju da imamo praktično u svim novinama potpuno jednu iskrivljenu sliku u stvari stvarnosti. Prema tome, kao što sam rekla, mislim da savjetnički tim pokušava da prevaziđe svoje poruke koje je poslao u javnost. Da li je to trebao da uradi ili ne, oni će sami za to odgovarati, a zaista mislim da oni ljudi koji su prozvani, a tu su dakle i predsjednik i premijer, a i ja kao potpredsjednik, smo zaista tu samo usput iskorišćeni.
Mihajlovićeva je rekla i da će na sednici glavnog odbora koja je zakazana za nedelju biti reči o sprovođenju izbora unutar stranke, političkoj i ekonomskoj situaciji, ali i o godinu dana rada vlade Srbije.
9:10. Posle dvomesečnog bojkota, predstavnici Srpske liste ponovo će učestvovati u radu Skupštine i vlade Kosova. Sa nama je naša novinarka Tanja Vujsić. Tanja, kako je objašnjena odluka Srpske liste?
Srpska lista je medijima dostavila samo saopštenje pod oznakom hitno, u kome stoji da su nakon razgovora sa svojim koalicionim partnerima dobili garancije da će biti ispoštovane sve najvažnije tačke koalicionog sporazuma i da je to glavni razlog njihovog povratka u Skupštinu i vladu Kosova. Takođe se u saopštenju navodi da u buduće neće biti povlačenja jednostranih poteza, pogotovo što se tiče procesa privatizacije u većinskim srpskim sredinama i kako se kaže dalje u saopštenju, Srpska lista, to jest njihovi predstavnici, će sada učiniti sve da ojačaju ekonomsku situaciju u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom, kao i da se izbore za sve one stvari koje su ranije pominjane pre njihovog samog početnog ulaska u Kosovske skupštine, a to je pod brojem 1 formiranje zajednice srpskih opština.
Hvala i iz Kosovske Mitrovice za Vesti u 9 bila je to Tanja Vujsić.
I dok se predstavnici Srba vraćaju u kosovske institucije, na relaciji Beograd-Priština nove nesuglasice. Nakon što Beograd nije dozvolio dolazak Hašima Tačija u prestonicu, Tači je najavio da ta odluka neće biti bez posledica. Istovremeno, direktoru Kancelarije za Kosovo Marku Đuriću, vlada u Prištini nije dala saglasnost da poseti Gračanicu. Đurić je rekao da će uprkos tome otputovati u pokrajinu. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da bilo kakvo zatezanje situacije ne doprinosi normalizaciji odnosa dve strane.
Pa mislim da to uopšte nije dobro za nastavak dijaloga na dalju normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine i ovo nekako da kažemo veštačko zatezanje u odnosima između Beograda i Prištine nažalost neće doprineti punoj stabilizaciji prilika ni na samom Kosovu, a ni između Prištine i Beograda. Tako da mislim, zaista sam iznenađen ovom reakcijom Prištine.
Slušate Vesti u 9. Još jedna tema koja zaokuplja pažnju javnosti u Srbiji, ali i u Briselu, jeste zaštitnik građana. Saša Janković ocenio je da je cilj cele afere protiv njega da se povuče sa mesta ombudsmana. Janković je za List danas rekao da se neće povući, već će, kako je istakao, izgurati do kraja. U međuvremenu, porodica Predraga Gojkovića, koji je pre više od dve decenije pronađen mrtav u Jankovićevom stanu, saopštila je da na taj slučaj nije i ne može biti stavljena tačka. U otvorenom pismu kažu da karijere i politički interesi ne mogu biti važniji od smrti njihovog sina, za koju tvrde da nikada nije rasvetljena i da nikada nije potvrđeno da je on izvršio samoubistvo. Podkomitet Evropskog parlamenta za ljudska prava poslaće u junu svoju misiju u Srbiju koja će razmatrati položaj nezavisnih institucija, posebno ombudsmana, i očekuje se da će mu pružiti podršku, piše Blic. List prenosi da će se misija baviti stanjem ljudskih prava, ali i položaj medija. U vezi sa ombudsmanom oglasila se i portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić. Rekla je da je jačanje uloge nezavisnih kontrolnih institucija važan deo kada je reč o otvaranju poglavlja 23, koji se odnosi na osnovna prava. Kocijančić je ponovila da je važno da sva tela vlade sarađuju sa zaštitnikom građana.
A u Briselu je bilo reči o stanju medija u Srbiji. Učesnici rasprave o medijskim slobodama kao Ahilovoj peti ocenili su da se stanje slobode medija na Zapadnom Balkanu pogoršalo. Javlja dopisnik Bete Dragan Blagojević.
Evropska komisija bi u sljedećem izvještaju o evropskim reformama u regionu mogla dati lošije ocene o tom temeljnom stubu demokratije, a u julu će komisija utvrditi kako se sprovode zakon i medijska strategija u Srbiji. To su se u Briselu stavili do znanja učesnici rasprave u Centru za evropsku politiku, u kojoj su učestvovali zvaničnici Evropske komisije, Evropskog parlamenta i novinari nezavisnih medija iz Srbije i Makedonije. Savjetnik u Evropskoj komisiji za civilno društvo i medije u pregovorima o članstvu Andris Kesteris je naglasio da recimo srpska vlada nije izradila uverljiv akcioni plan za poglavlje 23 o temeljnim pravima i pravosuđu i zato to poglavlje u pregovorima o članstvu Srbije i Unije nije moglo da se otvori. u Srbiji se iz vladinih sredstava, ukazuje Kesnerić, plaća 25% oglašavanja u srpskim medijima, što je preko 40 miliona evra državnog novca, a što se doznačava bez ikakvih pravila. Opšti zaključak je bio da su novinari slabo plaćeni, mediji jure za zaradom po svaku cenu, to onda vodi tabloidizaciji medija, a to znači guranju javnosti na potrošnju najjeftinije zabave i senzacija, dok se guši kritičko i objektivno informisanje.
Iz Brisela dopisnik BT Dragan Blagojević. U specijalnom sudu u Beogradu biće nastavljeno pripremno ročište na suđenju četvorici bivših pripadnika državne bezbednosti zbog ubistva vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćurubije. Pripremno ročište zatvoreno je za javnost, a posle današnjeg ročišta trebalo bi da bude utvrđen i datum početka suđenja za ubistvo Slavka Ćurubije.
Odbrana Vojislava Šešelja ima rok još dva dana da se izjasni o zahtevu da Šešelj bude vraćen u pritvor. Lider radikala izjavio je da nije dobio poziv apelacionog veća iz Haga i da će odluku o tome da li će se izjašnjavati po tom pitanju doneti nakon što mu poziv stigne. Advokat Toma Fila, koji je zastupao više haških optuženika, kaže za Vesti u 9 da odluka prvostepenog veća nije stavljena van snage.
Činjenica je da je ovo opet nova priča koja se razlikuje do prve odluke ovog žalbenog veća, pa onda od odluke koje je doneo prvostepeno veće. I sad je opet neka treća stvar da se oni izjasne o mišljenju o lekarima. Mislim da još uvijek nije doneta i ono što je važno, bila kakva odluka koja obavezuje vladu Srbije da nešto preduzme. I sve dok se radi o odnosima Šešelja i Haškog tribunala, to je njihov problem i nije još uvijek problem države Srbije. A ako postane problem države Srbije, ja se nadam da država Srbije neće tek tako poslati Šešelja nazad da umre tamo.
Kaže za Vesti u 9 advokat Toma Fila. Državljanin Srbije Muhedin Gegić je sa četvoro dece noćas doputovao iz ratom zahvaćenog Jemena u Beograd na aerodrom Nikola Tesla. Gegić je sa decom preko Moskve uspešno evakuisan iz Jemena. Na aerodromu Nikola Tesla dočekala ih je delegacija Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Gegić je istakao da mu je najveću pomoć pružio otpravnik poslova u Srpskoj ambasadi u Abu Dabiju Miloš Perišić, kome se i zahvalio. U Jerevanu se obeležava 100. godišnjica pogroma nad Jermenima u Turskoj tokom Prvog svetskog rata. 1,5 miliona Jermena, stradalih od 1915. do 1920. godine, Jermenska apostolska crkva proglasila je svetim. Ceremoniji obeležavanja jednog veka pogroma prisustvovaće mnogi svetski zvaničnici, među kojima i predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i François Hollande. Srbiju će predstavljati predsjednik Tomislav Nikolić.
Slušate Vesti u 9. U hali 3 Beogradskog sajma danas počinje 15. Dečji sajam. Do nedelje, 26. aprila, na najvećoj dečijoj manifestaciji u regionu mališani će moći da uživaju u neprekidnom edukativno-zabavnom programu, kaže PR sajma Ana Rebić.
Neprekidan program kako na bini, tako i na sportskom terenu. Na bini će se smenjivati baletske grupe, dečji horovi, tu će biti i folklorna društva kao i ostale grupe dečijeg stvaralaštva, dok će na sportskom terenu biti veliki broj školica sporta. Naravno, tu su i brojna takmičenja, nagradne igre kojima se mališani najviše raduju. Ovoga puta biće u okviru hale postavljena i dva teniska terena, tako da se mališani mogu oprobati u ovom sportu, a naravno tu će biti i motorički poligon kao i poligon za korektivnu gimnastiku za nešto mlađu decu do 5 godina starosti. Roditelji mogu da saznaju, da dobiju sve informacije od izlagača koji ih zanimaju iz raznih oblasti o pravilnom razvoju i rastu dece, a naravno mogu da iskoriste i brojne popuste, tako da su naši izlagači ovoga puta pripremili popuste čak i do 30%.
Ovogodišnji Dečji sajam u 14 časova, a pred sutrašnji večiti fudbalski derbi otvorit će fudbaleri Zvezde i Partizana.
Upravo o večitom fudbalskom derbiju, ali i ostalim najvažnijim sportskim događajima, pričat će kolega Stevan Kovačević.
Dakle, fudbal i košarka su u središtu pažnje. Prodaja ulaznice za sutrašnji prvenstveni derbi Crvena Zvezda Partizan teče iznad očekivanja, što budi nadu da će tribine stadiona Rajko Mitić biti ispunjene do posljednje mesta. Takav ambijent obećava i dobar meč. Pobjeda crveno-belima budi nadu da će odbraniti titulu prvaka, a eventualni uspeh crno-beli praktično već sutra bi ih promovisao u nove šampione. Početak je u 18 sati, a susret će voditi naš najbolji sudija Milorad Mažić. Tri sata docnije, na početku finalne serije ABA lige, košarkaši Crvene zvezde dočekuju zagrebačku CDVitu. Podsećam, i jedni i drugi su ulaskom u finale obezbedili plasman u Evroligu. I na međunarodnoj sceni isti sportovi obeležili jučerašnji dan. U Evroligi odigrana još dva meča polufinalne serije, FS Real 63-76 i Olympiakos Barcelona 71-68. Ukupnim rezultatom 3-1 u pobedama, Real i Olympiakos obezbedili učešće na Final Fouru. Taj završni turnir Evrolige otvorit će mečevi Fenerbahče Real i Olympiakos CSKA. U revanš utakmicama četvrtfinala fudbalske lige Evrope sinoć igrali Zenit Sevilla 2-2, Dnjepar Briž 1-0, Fiorentina Dinamo Kijev 2-0 i Napoli Wolfsburg 2-2. U polufinale su se plasirali Sevilla, Dnjepar, Fiorentina i Napoli. Žreb je sutra, a polufinalni mečevi zakazani su za 17. i 14. maj, dok će se finale igrati 27. maja u Varšavi. Za Ligu šampiona žreb je danas u Nijonu u Švajcarskoj.
Hvala bio to kolega Stevan Kovačević, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako je jedna obična šoljica kafe pokrenula neslućeni lanac događaja u zemlji čuda? Jedna ruka je zadrhtala. Druga je pošla da ispravi grešku. Avion je posrnuo.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Beogradu je trenutno 15, u Nišu i Novom Sadu 16, u Kragujevcu 18 stepeni. Danas promenjivo oblačno, moguće kiša. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj Republici danas promenljivo oblačno, u poslepodnevnim satima povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, u poslepodnevnim satima povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, a maksimalna temperatura oko 24 stepena.
Ako ste se ikada zapitali koja je najsrećnija zemlja na svetu, evo i odgovora. Na prvom mestu je Švajcarska, a odmah za njom su Island, Danska, Norveška i Kanada, pokazuje međunarodna studija o sreći objavljena u Njujorku. Rangirano je 158 zemalja. Srbija je na 87. mestu iza Slovenije i Hrvatske, a ispred Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine. Ovom informacijom završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.